прадпрыемства Гродна Азот не толькі спансуе рэжым Лукашэнкі, не толькі абыходзіць накладзеныя на яго санкцыі Еўросаюзу, але і труціць жыхароў горадні. Пры гэтым само сябе гэтае прадпрыемства пазіцыянуе як скіраванае на клопат пра экалогію. Менавіта такое эфектыўнае пазіцыянаванне сябе экалагічнай вытворчасцю, калі насамрэч яна такой не з'яўляецца, завецца грынвошынгам альбо зялёным адмываннем. Звесткі пра парушэнне экалагічных нарматываў прадпрыемствам Гродна Азот прадставілі эксперты альянсу «Зялёная Беларусь». Экспертка ў сферы ўстойлівага развіцця Марына Палянская распавяла, што так званая санітарна-ахоўная зона прадпрыемства акрэсленая з парушэннямі. У яе ўключаныя жылая забудова, садовае таварыства, адкрыты стадыён і нават дзіцячы дом. А гэта недапушчальна, улічваючы, што нават паводле афіцыйных дадзеных дазволеныя аб'ёмы выкідаў шкодных рэчываў ад Гродна Азоту паветра складаюць амаль 10 тысяч тон асцёкавых водаў, больш за 18 мільёнаў кубаметраў на год. Пры гэтым у небяспечнай зоне рассейвання шкоднага аміяку з Гродна Азот знаходзяцца ўсе пералічаныя аб'екты. Гэтыя звесткі атрыманыя экаактывістамі падчас грамадскага абмеркавання так званай справаздачы пра ўплыў на навакольнае асяроддзе плануемага будаўніцтва яшчэ адной устаноўкі, на якой мяркуецца вырабляць двуокіс вугляроду ў колькасці 2000 кілаграмаў на гадзіну. Іншы эксперт альянсу «Зялёная Беларусь» Алексей Аўчыннікаў ставіць пытанне, ці патрэбна ўвогуле ў Беларусі будучыні такое прадпрыемства, як Гродна Азот, улічваючы, што свет узяў курс на скарачэнне ўжывання ў сельгасвытворчасці шкодных для наваколля азотных угнаенняў.
Як можна зрабіць так, каб Гродна Азот производства карбамедаў, то есть производства тых азотных угнаенняў, якія набываюцца той же самый развяз праз абыход санкцый, аб чым уже распавядалось, то што рабіў беларускі даследчы цэнтр, як можна зрабіць так, каб гэтага не было, таму што мы знаходзімся ў сітуацыі, калі так вельмі важна, каб і важна, каб Гродны Азот выкарыстоўваў тыя меры, якія дазволяць людзям, якія жывуць у Гродна і каля Гродна, не страдаць ад таго, што ідуць некаторыя выкады, але ж трэба падумаць аб тым, як зрабіць так, каб яшчэ Гродны Азот перастаў быць прадпрыемствам, якое займаецца продажай менавіта вот гэтых азотных угнаенняў. Што я хачу казаць, што азотныя угнаенні, яны даволі шкодны для прыроды, і у 20-м годзе была прынята Каломская дэкларацыя, па якой было прапанова зроблена, каб у два разы скараціць выкарыстанне менавіта азотных угнаенняў. То есть будучая «Зялёная Беларусь» якраз звязана з тым, каб Гродны Азот зменшаў сваё производства, на мой погляд, і каб азотныя угнаенні не мала эканамічнага плюсу. Калі казаць пра грынвошынг, які звязаны з Гродным Азотам, то тут, калі мы даб'ем у гуку інфармацыю пра Гродны Азот і экалогію, то мы пабачым, што існуе тэксты менавіта пра то, як Гродны Азот развівае канцэпт зялёных гарадоў. На самом сайце Гродны Азот даволі шмат распавядаецца пра то, як добра уплывае на наваколле, пра тое, якія праекты сацыяльныя экалагічныя яны робяць. Чаму гэта робіцца? Ну, на мой погляд, у 19-20 годзе менавіта пачаліся з'яўляцца гэтыя артыкулы, і гэта можа быць звязана з тым, што Гродны Азот пытаўся перайсці да ESG сертыфікацыі. ESG гэта Environmental Social Governance, калі такія вялікія буйныя прадпрыемствы, якія выкарыстоўваюць таксама падыход да экалогіі, да некага больш добрадышлівага стану да наваколля. Такого пункту гледжання, што гэта дазваляе ім таксама падаваць тыя ж самыя карбаміды, так тыя ж самыя мачавіну, як у азотныя ўгнаенні у іншай краіне, той же самый Еўразвяз. То есть такая позиция існуе. Я думаю, что после 20-21 года уже такой цікавості у ESG она знизилась. Але ж нельга казаць аб тым, что грынвошинг увогуле знік, потому что зараз, наколькі я ведаю, гэта ESG сертификация, ён може проходить так само і для інших рынков, потому что калі ми покажем про ті ж ринки там Китай, Росія, так само зацікавлені у развіцці свае асаблівай ESG сертыфікацыі, і таму Гродны Азот як стараецца быць прадпрыемства, якое даволі добра ставіцца да наваколля.
Алексей Аўчыннікаў упэўнены, што на цяперашнім этапе экалагічнай грамадскасці варта надаваць увагу экалагічнай чысціні груднага азоту, але ў перспектыве трэба думаць, ці будзе гэтая вытворчасць азотных угнаенняў увогуле існаваць у Беларусі.
І на мой погляд, то есть вельмі важна, каб выкарыстоўваліся так фільтры, вельмі важна, каб была зніжана да мінімуму ўсе гэтыя выкіды з на азот, вельмі важна, каб выкарыстоўваліся нарматывы ў планаванні, ў будаванні на самом прадпрыемстве, але ж трэба таксама думаць аб тым, наколькі ўсё ж гэта прадпрыемства можа быць экалагічна ў будучыню.
Зараз, на думку Аўчыннікава, ў свеце пашыраецца больш экалагічны падыход да спажывання прадуктаў харчавання.
І мы пачынаем думаць, ці насамрэч патрэбны нам гродны азот. Таму што, як я казаў, існуе праекты, існуе стратэгіі, якія ставяць да таго, каб ўсё ж такі менш выкарыстоўваць азотных угнаенняў, каб да 30-го года скараціць іх два разы. Ёсць стратэгіі, якія дапамагаюць менавіта гэта пачаць рабіць зараз. Напрыклад, гэта адна з стратэгій зялёнай здзелкі, Green Deal, якая называецца ад фермы Давідэльца. Гэта сведчыць аб тым, што больш была падтрымка менавіта лакальных фермерскіх тавараў.
І таму, як лічыць эксперт зялёнай Беларусі Алексей Аўчыннікаў, унёсак у тое, каб знізіць шкодную вытворчасць і выкарыстанне азотных угнаенняў, можа дадаць кожны.
Вельмі важна пісаць петыцыі, ціснуць на тое, каб гэтыя заводы існавалі у ліку ўсіх тых нарматываў, якія патрэбны будуць. Я думаю, што кожны з нас можа таксама неяк рухацца наперад да рэалізацыі менавіта такога экалагічнага ладу жыцця. Тобто, напрыклад, калі мы будзем выбіраць прадукты арганічнай сельскай гаспадаркі, то гэта будзе сведчыць аб тым, што калі яны рабіліся, калі яны вырошваліся, то не выкарыстоўваліся тыя ж самыя азотныя гнаенні. Гэта будзе так трохі ціснуць на тое, каб менш іх набываў той же еўразвяз. Тобто абыход санкцый і неяк інакш. І гэта таксама тое, што мы можам рабіць на мой погляд.